Mga eskolar ng bayan, panahon na upang bumangon. Harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong. Tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng sambayan ng Pilipino. Ipagunilahin kayo mangdi. Mga eskolar ng bayan, ngayon sila'y pakinggan. Nagkakaisang tinig iparating sa buong bayan. Atin namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Sisimulan ng Isko at Iska ang Interns Hour. Sa alas 11 ng umaga, maririnig ang tsikahan, tidahan at kwentuhang makabuluhan ng mga eskolar ng bayan. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at atikain ng mga programang may magagandang layunin. Oras na para sa mga programang may paninindigan. Arangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali Kabayan, hatid ng Kodao, para sa isang oras ng talakayan ng mga issue ng manggagawa, urban poor at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaksakan at puntuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Balikang muli ang mga episodes ng Radio School. Pakinggan muli ang mga lessons na hindi mo napasukan. Radio School Review, sa alas 4 ng hapon. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan. Ang Radio School, 2 oras na, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radio na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Stress?
Hindi unnecessary.
Ang oras ay 2 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Jay Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit! Sinong nahuling magchichikahan? Showtime na!
Magandang gabi po sa inyong lahat!
Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan ganun po talaga. Meron kayong task at hand, pero minsan pag nadidistract kayo,
correct! Kaya hindi mo nahuli kung ano yung pinag-uusapan natin.
No? Correct, no? So, good evening po sa inyong lahat.
UP!
Dun po sa mga sumusunod sa calendar ng UP, last stretch, home run na tayo na nga.
Last 2 weeks ng finals.
So, nga, semestre.
Pero karamihan sa mga teachers nagpa-exam na.
Right, no? So, at karamihan, ang dalas ko makita to sa Facebook na maraming estudyante na nagsasabi na ilang araw na lang sem break na.
Correct.
No? Ang gusto ko lang sabihin na napaka-insensitive nyo. Dahil hindi nyo na-realize na yung mga teachers nyo na finrend ninyo, pag na-submit nyo na kami, hindi pa kami tapos ng semestre
pero
namin.
Pero sagot nila dyan, eh kayo naman yung nagpa-request.
Oo nga naman.
Ay, reklamo ka.
Sana tapos na rin yung sem natin. Kung hindi tayo nagpa-submit. Tama, o nga, tama. Patawad, no? Patawad.
At saka hindi, lagi nilang sinasabi, hell week ito.
Correct.
Hell week.
Pero mayroon ako nabasa, interesting, di ba?
Yes.
Yung sinulat niya, Grace Week. ang linggong ito. Ano ba yung mapatnubayan tayo? Kung sino man ang dapat pumatnubay sa at magulang.
Hindi ako talaga tingin ko Grace Week ito.
Dahil?
Kasi ito yung pagkakataon mo para mapatunayan kung gano'ng kakahusay bilang estudyante.
So, ano kinalaman ng grace doon?
Oo, oh, kasi binibigyan ka ng mga grace. Pagkakataon, patunayan yon sa pamamagitan ng exam.
Ah,
dapat
paper.
Pag-exam na excite ka eh.
Right. Kasi?
Parang, oh my God. This is another chance to prove I'm good.
Ayun.
Oo, reframing lang yan.
Assuming that they've proven themselves worthy during the early part of the sem.
Diba?
Ano?
Ang saya.
True. Okay. So, yun lang po.
Excited ba
no?
tayo sa Grace Week or sa Hell Week natin?
Alam po namin na marami siguro sa mga estudyante nakikinig sa atin ay sobrang stressed at worried.
At saan nakikinig pala si Lourdes Jasmine, no? Kasi siya sa kanya galing yung Grace Week.
Correct, no? At ayun nga, mabalik tayo. Alam natin na maraming stress sa mga estudyante natin, mapag-graduate student or undergrad and graduate. So, sana yung munting programa natin ngayon ay makatulong kahit paano.
At hindi lang ngayon. Correct. Kasi sa mga susunod na semestre.
For more. No? So, sana kahit isang oras, sana break time ninyo ngayon, naisipan nyo mag-break at subukan namin kayong paligayahin ng konti. Kahit konti
lang. Muna kayo mag-aaral nga. Connect muna kayo sa amin.
Correct. Why not? Okay. So,
ay, laging inaabangan to. Yung i-announce natin kung ilan na inaabangan talaga
tayo. Tayo mag-aabang luto.
Kung ilan na yung ating mga friends.
Correct. Sa Facebook. So, ilan na nga ba, Ms. Shay?
1,191.
Oh my God! Siyam na lang po, mag-1-2 na.
Galing ng math mo.
Sana naman yung mga... Yung mga friends naman na nakikinig sa atin ngayon.
I-suggest.
I-persa inyo naman yung kahit siyam na katao lang para sumara na tayo.
Pero maraming salamat po sa pag-like sa amin.
Correct. At syempre maraming salamat din po sa lahat ng bumibisita ng potchaholic.blogspot.com.
At sa mga comments po ninyo na nakakatulong talaga.
Sobra.
Program natin.
Okay. Maraming salamat po dyan.
Yes. So, at yung ating regular na segment.
Right. So, magkukumustahan po muna kami ngayong gabi. Mm-hmm. No? So,
napakaganda nito.
Sobrang excited
kasi
po
kami. Ang kumustahan nagsisimula sa letrang
K. Okay. Bakit kamo?
Bakit?
Kasi may K ang bisita natin ngayong gabi. No, kaya abangan niyo po. Pakatutukan niya kung sino yung bisita namin ngayong gabi na may K. Lalo na sa usapin ng...
yung topic natin.
Yung topic natin ngayon. Okay. So, pwede kitang tanong yan, Ms. Shay.
Yes.
Okay.
Ano pa ba magagawa ko?
Correct. Trabaho mo to. Trabaho. Okay. So, ang question ko sa iyo ngayong gabi ay...
Okay.
Ano bang K na bahagi ng katawan mo ang gustong-gusto mong pinapakiss sa iba? So, anong K, no? Na bahagi ng katawan mo ang gustong-gusto mong pinapakiss sa iba?
Ang hirap naman yan.
Hirap ba yun?
Oo. Pero kasi pag sinabi ko,
mm-mm,
may show pa tayo next week.
Ano ka ba? Ano bang key yan? Sa bagay, if you think about it, parang medyo limitado ata yung bagay na katawan na key. Pero ikaw, kilay. So gusto
pero
mo ipakiss?
Parang, gusto ko ipakiss. Hindi tinatanong dito kung gusto niyang ikiss.
Hindi tinatanong kung gusto niya. Kung gusto mong ikiss.
Parang...
Mm.
Siguro ngayon, kamay na lang.
Kamay! So kamay.
Corny, pero parang yun yung acceptable.
How about K na gusto mong ipangasab?
Kilikili. Ang pinay.
Akala ko, kuko. Diba? Ipasipsip. K na gusto mong ipasipsip. Ang dami. Kung ano mo na naisip. So yung gusto ipas, kamay.
Kamao.
Diyos ko, ipasipsip kilay. Why not? Okay, that's a very interesting and safe answer. I'm sure marami pa po kayong K. Meron kami yung dalawang K na naiisip. Pero di namin alam kung pwedeng i-share on air.
Then, yata pwede.
Correct.
Baka biglang kantahan na lang.
Correct.
Tayo.
Sabi namin, okay, Q. Mga scholar ng mga... Maririg niyo na lang pag-share ni mali kami sinabi.
Wala na. Dead air na.
Correct.
Oh, sige, ako naman magtatanong.
Okay, shoot.
Ton.
Mm.
Ano namang K?
Yes.
Ang gusto mong ginagawa sa iyo.
Yung dami kaya. Bukod sa kinikiss.
Oo.
Syempre kung kinikiss na eh. Syempre gusto ko rin ah. kinakantahan ako. Di ba? Romantic ako that way. Gusto ko na kinikis, tapos kinakantahan. Tapos,
ganda.
Ano pa ba?
Oo.
Correct.
Kinukulot.
Hindi, kinakalabit.
Kinakalikot.
Kinakalikot!
Oh,
yun, ayun na, tutunan. Kinakantahan, kinikis, kinakalabit, kinakalikot.
Ang ganda, di ba?
So, oo, hanggang doon na lang tayo sa kinakalikot.
Kayo po.
Parang naging makina na lang, kinalikot.
Okay. Iba naisip ko eh.
Ano naisip mo?
Mga... Nawala na lang sa ere. Hi, Ma'am Bel.
Yun na yung ating, ano ang tawag at station ID? Okay.
So, gusto natin silang tanong.
Oo, syempre kayo rin po. Ano namang K na bahagi ng katawan ninyo ang gusto ninyong kinikiss or pwede rin minangasal? Baka kapag kayo nag-uusap, pwede niya sabihin kahit ano.
Pwede. At ano namang K ang gustong-gusto niyong ginagawa sa inyo?
Right.
So, pwede niyo na rin dagdagan, Nino. Diba?
Right. Okay. So, tsaka natin pag-usapan yung Nino, baka maubusan tayo ng oras.
Correct. Diba? Tsaka baka nga hindi naman katanggap-tanggap.
Correct. No? Okay. So, kagaya ng nabanggit natin kanina, yung bisita natin ngayon ay may K pagdating sa ating topic. Okay. So... Banggitin na natin yung title ng episode natin ngayong gabi.
Okay.
Okay. So, ang episode po natin ngayong gabi ay pinamagatan naming Ipinatong sa Lamesa, Ibinalibag sa Kama.
Akmang-akma.
I love it.
Isa
one
pa,
more.
Pa.
Okay, episode po natin ngayong gabi ay Ipinatong sa Lamesa, Ibinalibag sa Kama.
Ang sarap. Ulit-ulitin.
Ano ba yun? Diyos ko, baka marami na namang nalito. Oo, ikaw ba?
Sa lamesa o sa kama?
Sa mga madalas gustong gawin?
Sa nakabutan.
So, kunwari ko sa opisina, di sa opisina.
Kung
sa library, di sa library.
Kung
sa CR.
Oo. Dapat, oo. Kaya dapat lagi kang handa kasi baka hindi mo alam kung kailan.
Hanggat maaari, bit-bit mo na.
Oo. Eh, kasi kung wala kang ginagawa, eh, di gawin ka.
So, I love your answer. My God. So, kung saan abutan.
At para, abang wala kang ginagawa, ba, naghihintay ka.
Correct.
Tapos bigla, ang taga. Eto na. So, gawin ko na.
So, buklata na to. Buklata na. Okay. So, kung saan man abut. Ah, okay. So, hindi sa'yo nagmamata yung comfort.
Depende talaga eh. Minsan, kung walang ilaw, di okay lang. Mahirap. Gusto ko kasi well-lighted.
Ako rin, actually, preference ko rin.
Tapos, minsan sa kotse, hindi pwede kung ikaw yung nagda-drive, di ba?
Tama. Oo.
Mahirap yun eh, baka madisgrasa.
Or sa LRT, or sa bus, or sa FX. Dahil ko rin nakikita ang gumagawa.
Tao, ang hirap gawin eh. kasi, hirap ibuklat. Masikip.
Lalo na iba kung MRT ang pinag-uusapan natin. Why not? Oo.
Ikaw, Ton, tanong ko naman, saan mo hindi dapat ginagawa? Kasi yung tanong mo sa akin, di ba? Saan ko ginagawa? Eh, halos pareho tayo.
Siguro kung... kung saan... parang lahat pwede. Hindi. Siguro kung saan yung parang basa.
Ay!
Or madumi. Kasi syempre pag ipinatong mo
ako
na...
Ako yung mahangin.
Isa pa yan, pag mahangin. Kasi pag ipinatong mo na, baka wala na, basa na. O pag mahangin, lili pa rin. Wala na. Hindi mo na makuha, no? So why not...
Dapat yata sa lugar na conducive, lagi nilang sinasabi yun.
Para
feel mo at buong-buo.
Right, no? At baka in this instance, baka yung kama is not the best place to do it.
Baka.
Subukan natin i-discover yan. Ano ba yung pinag-uusapan po natin ngayong gabi?
Pinag-uusapan natin ay tungkol sa...
Self-regulated learning. May kailangan po ito sa paraan ng pagkatuto.
Pagkatuto at pag-aaral.
At pag-aaral. Na feeling namin ay very appropriate.
Importanting matutunan natin.
Lalo na, finals week na po ngayon.
Oo.
Okay.
So, bago po tayo magpatuloy.
Bago po tayo magpatuloy, yes.
Meron lang kaming ilang announcement Oo. Ang UP Alumni Association ay naglunsad ng national contest para sa paggawa ng association anthem. Ang titik na gagawing awit ay isinulat ng multi-awarded na makatang si Professor Jimmy Abad. Ang patimpalak ay mula sa October 1 hanggang November 30, 2010. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pilipino, kahit na nasa ibang bansa, at ang mananalong piyasa ay nararapat tumutukoy sa pag-ibig sa UP. At wow, ang may pinakamahusay na lapat ng musika sa titik na isinulat ni Professor Abad. Para sa iba pang impormasyon, tumawag lamang sa 920-6868 o 0917-837-2098. Hanapin lamang si Deng, Jenny, at Shirley.
Daming titik ka na lumabas yun sa bibig mo.
Lumabas.
At ang bilis ha, talagang
eh kasi,
sunod-sunod.
Kailangan natin tapusin na mabilis.
Correct. So naku, antabayanan nyo po kung sino yung bisita natin ngayong gabi. At syempre, kung meron kayong mga questions,
yes,
or comments at gusto nyo pong humabol sa aming share on air, please, no?
Oo.
Punta lang kayo sa aming Facebook page.
Uh-oh.
Or, we
tumawag
love it.
Tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332.
Okay, again, aantabayan na namin yung inyong comments, questions, at sagot sa Facebook at sa text. Okay?
Yes.
So, habang kinocompose nyo po yan, no, may kinalaman sa learning, pag-aaral, pagkatuto, magbabalik ang
Psycho Clock Habit!
Kaalaman ng yaman, kabataan ang Pilipino, para sa Pilipino, samot sa himig, malalayang tinig. Kabataan ang Pilipino, para sa Pilipino, karin na'y harapin, liwanag ay dalhin. Sa akahin, sa diyang natatangin, 1602.
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start! Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
1,048, 1,049, 1,050. Ayan, may naipon na ako.
Makaraan ng isang araw.
Daddy, magpadala na po kayo ng allowance. Ubus na pong allowance ko. Thanks, Daddy. Mwah! Message sent.
Anak, makinig ka na lang sa Why Spend. Webes, alas 12 hanggang ala 1 ng hapon sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, infeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 18 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin! Nag-aral ka na ba?
Naku, sana naman para hindi naman madismaya. Ano yung mga guro sa pag-check? No? Nagbabalik. Ako po ulit si Ton.
Ako si Chay.
Ito ang Psycho Clock Habit.
Ayan, excited na ako, Ton.
Why not? Okay.
Kasama na natin ang ating very special guest.
Sige. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. No? Ipakilala na natin yung ating bisita ngayong gabi.
Mm-hmm. Ang ating bisita ay isa ring profesor mula sa Departamento ng Psikolohiya.
Yes, no?
At ngayong semestring ito, Psych 145, sa Psychology of Language ang itinuturo niya.
Mm-hmm. No, yung kanyang graduate degree, no, nakuha niya sa Germany, ay may kinalaman sa Educational Psychology. Mm-hmm. At kaya, I think very perfect siya for our topic this evening. And if I may also add,
siya
po yung dahilan kung bakit ako nag-stay sa program sa psychology. Dahil siya yung aking professor sa intro, yung Psych 101. Introduction to Psychology. At it is a very festive subject. At dun ko na-realize na this is it for
me. Ito ba ang resulta? Napakaganda naman.
I hope, Miss K, you are proud.
Okay, introduce natin siya.
Ang bisita na ating gabi, walang iba kundi si Professor K. Anyonuevo.
Yay!
Miss K.
Hi, magandang gabi.
Ayan.
Ito bang ikwento agad yung ano, mga Mariah-related memories ko?
Ang saya!
Shucks, Nero!
Mariah-related memories. Okay. Ako na curious ako doon.
Gusto ko sabihin, ang galing nito na studyante. Nag-studyante siya.
Wow!
Sulat. Very active.
Yeah. Active in what?
Active in promoting my movies and my art. Tama, Miss
K. Oo, actually. Mga examples sa mga essays, very vivid.
Mariah.
Correct. Why not?
Take note of that.
For my revelation this evening.
Okay. So, mahusay na estudyante si Tonton. Bakit kaya siya mahusay na estudyante, no? Baka may kinalaman kasi ito doon sa pag-uusapan nating paraan ng pagkatuto at pag-aaral.
Right, no?
Oo.
Actually, I'd like to think nga, Miss K, na hanggang yata ngayon, ang dami kong mga bad study habits.
Okay.
Sulad ng cramming, procrastination. Mm-hmm. Mas baka, I guess, yung magandang...
Oo. Tsaka siguro nakaka-relate marami sa atin.
Correct.
Yung mag-aaral last minute.
Correct.
Hindi magbabasa... Pagbabasa lang kapag ayan na yung exam.
Or yung sabi mga pugad-pugad yung nagawa ko. Yung
pugad-pugad.
Yung parang gagawin na yung task. Tapos yung hala, check
Facebook.
Pag-reference for more procrastination. So obviously, Miss Kay Tamba, these are kind of examples of bad study habits, no?
Or we would perceive na bad study habits.
Right.
Tingnan natin, no?
Okay, sige.
To know kung bad habits sila, siguro maganda malaman ano ba yung mga good study habits.
Correct.
Oo, sabanggit na rin natin kanina to, yung self-regulated learning. And apparently, nakakatulong to para sa mga mag-aaral.
Correct.
Oo, so ano ba yung self-regulated learning?
Ayan, to be very technical about it.
Okay,
self-regulated learning, it's a self-directive process.
Okay.
By which, ayan, according to Zimmerman, learners transform their mental abilities into academic skills.
Mm-hmm. I think ang mga crucial words na nakukuha ko dyan, self-directive.
Oh, yes.
Ano ibig sabihin nun?
Yun yung isa sa mga favorite things ko about SRL.
Uh-huh.
Is that it emphasizes that students can be proactive in their learning.
Uh-huh.
Talagang active participants sila. Hindi sila parang nagre-react lang to the teacher.
Parang hindi yung spoon-feeding idea.
Exactly.
Okay.
Ang dami nilang pwede gawin. They can monitor, control, regulate certain aspects of their cognition, motivation, even the environment.
Diba? Wow. Nakuha niyo ba yun, ladies and gentlemen?
Kaya talaga.
Actually, the main idea is that ikaw yung may responsibilidad at may kaya kang gawin tungkol sa pag-aaral mo.
At pagkatuto.
At pagkatuto. So, nabanggit mo kanina yung magta-translate yung mental abilities nila sa academic skills, no? Paano yun ginagawa? Parang mental abilities. So, pag sinabing mental abilities, are we talking about level of intelligence, ganyan, no?
Actually, ngayon yung theme ng intelligence, medyo passé na.
Okay.
Sa educational
sector. Okay.
As kung ini-evaluate natin ng students,
ngayon
hindi na ina-assess masyado kung gaano sila ka-intelligent.
Catalina.
Tapos how this affects their performance. Talagang SRL is the parang hot topic.
So, when you say mental abilities, kasi baka may mga nakikinig sa atin na kailangan natin ipaliwanag, ano exactly are we talking about?
Right.
Ayan, dyan na papasok yung ating, pwede nating mahati sa dalawa siguro. Mm-hmm. Yung isa yung studying strategies,
so
what you actually do
okay.
to learn something. Mm-hmm. And pangalawa, yung metacognitive naman na strategy. Mm-hmm. So, dyan pumapasok yung awareness. Alam mm-hmm. mo ba na ito yung ginagawa mo para ma-achieve itong certain goal na ito?
Okay.
So, yun yung...
For more reflection talaga about the process.
Yeah, part talaga yan, yung awareness. In itself, well, medyo kulang.
Ang trabaho.
Ito yung parang, eh, bilang estudyante,
okay.
Alam mo kung yung ginagawa mo ay nakakatulong sa'yo, napapag-isipan mo yon.
Why not?
Exactly. So, hindi lang yung gawa ka ng gawa.
Hindi ka lang gawa ng gawa.
Oo, pinag-iisipan
ang paggawa.
Oo. Ay, kung nakakatulong yun. No? Kasi okay. baka yung, may mga practices ka nga na ginagawa na hindi nagta-translate no? doon sa gusto mong mangyari. Okay.
Okay.
Yung SRL ba, is this a daily thing? I mean, is this something that you have to do regularly? Or pwede ba tong, ay mag-SRL ako kasi may exam ako bukas?
Correct.
Oo.
Actually, ang mga self-regulated learners, mm-hmm. mga SRL experts,
okay.
hindi sila mahilig sa cramming.
Okay. Kaya na.
Hindi nila yung magagawin. Hindi sila mag-aaral for something just before, the night before an exam, for example. Kasi, ang point nito, parati, well, one of the things that we can mm-hmm. take home from SRL, dapat parati mo siyang ginagawa. Ibig sabihin, buong semestre, buong semester, nagbabasa ka. Ang favorite na tip na bibigay ko sa mga estudyante ko, parang meron kang schedule for every subject. Pag chemistry, Tuesdays, Thursdays, nag-aaral ako para lang sa chemistry sa isang certain place, Mawa Library. Library. Ayan, mag-aaral ako from 10 to 11 every Tuesday at saka every Thursday.
And that's it?
Oo.
Okay.
Yung ginagawa mo siya na regularly.
Okay.
Kaya lang, parang habit, diba?
Exactly.
Yun. Okay. Kaya lang, di ba medyo, anong sabihin kapag inaaral mo yung, sabihin ba nun, kailangan gumagawa ka ng homework or nag-advanced reading, kasama na lahat yun? Or,
hindi kasama yung homework. Iba pa
yun. Hindi kasama yung homework.
Yung
kasi sabi ko, homework.
Actually, feeling ko, ang ibig sabihin ko dun, mas yung pagbabasa. Kasi I think sa university, sa university students natin,
yun yung mas, mas relevant din.
Okay.
Bulk ng kanilang mga kailangan gawin.
So, when you say schedule it, it means schedule your reading for that particular subject. Is that it?
Or,
more or less.
Yeah. More or less.
Okay.
Parang, baka, napakaganda nung tip ni Ms. Kay, kasi whether or not may homework ka,
exactly.
kailangan mong i-remind yung sarili mo na, ito, Tuesday na, ganitong oras, magbabasa ako, whether or not may assigned homework.
Tsaka ang maganda rin doon, may feedback agad na kuha, nag-gets ko ba yung lesson? Or hindi. And supposedly, yung immediate na feedback na yun, ang laki ng motivational aspa plus na nagagawa niya for students. Uh-oh. Parang kung itindi mo, wow, I got it. So parang naman,
Katuloy ko study. Kailangan ba to review or kailangan advance? Meron bang ganon? Or pwede pareho?
Pwede bang pareho?
Okay, 1 hour review, 1 hour advanced.
Oo, kasi kung ganon, pwede mo rin schedule like 1 hour, 30 minutes, review, 30 minutes advance.
Okay.
Para hindi ka rin na-over.
Why not? Okay.
Meron bang certain assumptions about the kind of students that we have for them to be able to do this? Kasi pang matalino naman yan
diba?
Baka hindi ko yan kaya. May ganun ba? Or parang, if you will it, lahat naman pwede itong gawin.
Actually, SRL is for everyone.
Everyone.
Siya kasi, basta meron ka lang mindset na you want to be proactive in your learning, you can do it. Tapos meron ng mga specific na strategies that you can actually do and anyone can do these strategies.
Okay.
So, talagang it's really for, basta you make that choice no, that you want to be self-regulated.
Okay.
So, kailangan decision ito.
Okay.
No, as a student. Na mag-aaral akong mabuti. At ang pag-aaral ay proactive.
Okay. Sige, siguro nabanggit yung huling sabi ni Ms. Kino, maraming strategies.
Yun ang pag-uusapan natin sa susunod.
Sa susunod na gap.
Sige.
Kung sakali meron kayong insights or questions, again, wag niyo pong kalimutan ha, ang text number po natin ay 0927-220-8332. At syempre yung ating Facebook page.
Yes. At meron lang po kaming announcement bago tayo mag-break. Iniimbitahan ang lahat ng alumni ng HE at ng buong pamantasan na dumalo sa ika-anim na major exhibit ng UP Centennial Alumni Artists. Ito ay gaganapin sa October 30, 2010 sa ang Bahay ng Alumni, Magsaysay Avenue, UP, Diliman, Quezon City. Bukas din ang UPAA sa short course on basic painting, Para sa iba pang detalye, tumawag sa UPAA office sa mga numerong 920-6871 at 920-6875. Hanapin lamang po si Jenny.
Sumidami ko nang nakuha at napapareflect tuloy ako kung self-regulated learner ba ako.
I think maganda yung ipabaon sa kanila right. Habang nakikinig, sige. No? Magandang tanungin natin kung self-regulated learner ba tayo.
At kung sakaling gusto nating matuto, ano kayo mga posibleng strategies na pwede nating gawin? Again, no, abangan niyo yan, magbabalik ang Psycho-Clock Habit with Ms. Kay.
Mga eskolar ng bayan, panahon na upang bumangon. Harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong. Tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng sambayan ng Pilipino. Ipagunilahin kayo mangi. Mga eskolar ng bayan, ngayon sila'y pakinggan. Nagkakaisang tinig iparating sa buong bayan. Atin namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Makisalo sa masayang usapan sa Interns R araw-araw mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
Makinig sa mga usapang di kabibitinin at mga usapang di pwedeng palampasin sa Sabi Ko, Sabi Niya tuwing Lunes at Biyernes.
Tuwing Miyerkules naman, samahan ang DZUP Radio Circle sa pagkilala ng iba't ibang organisasyon sa samahang bidang bida.
At huwag naman papahuli sa masayang bilangan at kawili-wiling tsikahan tuwing Martes at Huwebes sa Trivia 10.
Mas pinaagang saya at sigla simula ngayong Oktubre dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful, but the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At ito,
kinising ka nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 27 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Nagka-cram ka na ba?
Ako at baka naman. Oo. Nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Ito pa rin si Ton.
Si Che.
At kasama natin ang nag-iisang Miss K. Rhyming lang tayo. Okay.
Oo, napakapalad natin ngayon kasi kasama natin si K. At kanina napapag-usapan pa rin natin ang self-regulated learning.
Correct. At may binigyan na siyang tip.
Meron na po tayo nakuhang isang tip. So take note, mga dear students, na importante talaga ang time management. No?
Okay.
At para pa malaman pa natin, ano pa yung mga tips na pwede nating magamit para mas maging effective yung pagkatuto natin at pag-aaral, no? Tanungin natin si Miss Kay.
Okay.
Oo. Ano pa kaya yung iba pa?
Ako naman. Okay.
Okay. Oo, ano pa kaya yung iba pa bukod sa time management na pwede nilang magamit?
Right.
So, di ba sabi natin, halimbawa, every Monday or Tuesday, meron kang time talaga for chemistry.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ang kailangan naman, i-structure mo yung time na to in a very specific way. Kailangan yung mga tasks mo, proximal, specific, at challenging.
Mm-hmm.
Proximal,
so, specific, and challenging.
So, PSC. Exactly.
Uh-oh.
Meaning?
Ano yung proximal?
Kailangan yung parang hindi yung ang goal mo yung proximal kasi malapit yung time
hour
an hour dapat ang matapos ko ayan dito na yung specific makatapos ako ng pagbabasa ng 20 pages at challenging yun depende na sa iyo kung magaling ka ba magbasa ba, 20 ba challenging ba yun
right.
Challenging ba
o baka depende rin sa reading material
exactly.
So sabihin yung tip na to since hindi mo sasabihin na mag-aaral ako ng chem today.
Oo, exact. Or baka yung goal mo, papasa ako ng chem.
Oo,
napaka long term.
Natatapon na yung bio. Bio naman, papasa ako ng bio. Mamaya physics naman kami.
Or math, no? So, dapat mas very specific
okay.
At mas malapit.
Okay.
Na
sige.
Goal. Hindi challenging. Pero challenging is, interesting, no? Mm-hmm. Kasi ibig sabihin ng challenging, hindi ka din nababagot.
Exactly.
So,
motivated. Again, papasok na naman yung motivation.
Okay. Mm-hmm.
Diba? So, every tip talaga pumapasok na yung motivation.
Pero tayo pwede yung course na yun, ano?
Okay. Aside from
okay.
PSC, proximal, specific, challenging na goal, na task, meron pa ba, Miss Kay?
Ito, favorite ko to na tip.
Sige nga.
Kasi it makes learning really fun.
Okay. Mm-hmm.
Basically, yung paggamit ng konsepto ng reinforcement.
Yahoo!
So, all okay. For tea, parang lang ang ating favorite
correct.
Ano po ang ibig sabihin ng reinforcement?
Go.
So, halimbawa, meron kang gusto ma-increase na
okay.
Behavior,
okay.
Increase yung frequency. Ang gagawin mo muna siya.
Okay.
Hindi, sabi, hindi masyadong sigurong pleasant for you. Pagkatapos nun, may gagawin kang something which is really pleasant for you.
Okay. Let's be specific, Tor.
Sige.
Ayan. Anong specific task? Tapos, ano yung usually nakakapagpa-reinforce sa'yo?
Kunyari.
Na pleasant.
Paggawa ng PowerPoint for my class
for
the following
class.
Day.
Okay.
Kasi syempre, I have to read, di ba? So, yung gagawin ko the following, yung after that, papakalabit ako.
Okay. Teka lang ha, teka lang.
Or
paano naging
pleasant? Ano yung sinabi ko? Magluluto ako ng isang cake. Canton.
Nag-appear talaga tayo.
Papansit Canton. Okay, so yun. Tama ba? Tama rin ibig mong sabihin, Miss Kay?
Okay. Ang importante doon, na feeling ko nakakalimutan mga estudyante, yung order. Halimbawa, gusto ko manood ng Gossip Girl.
Okay.
Kasi meron akong kailangan basahin
okay.
For a subject.
Good point.
Kasi sabihin ko, ay hindi, manood naman ako ng Gossip Girl.
Tama.
Saka ako nalang babasahin yung kailangan ko basahin, which is actually sort of wrong.
Mali.
Bakit?
Kasi dapat ka, balik.
Hindi mag-i-increase yung isa.
Dapat okay. Ang gawin mo, yung hindi ka masyadong motivated to do.
Okay.
Kasi nga, kapag na-reinforce na, ano pa yung motivation mo to do the task? Kaya, buti na lang mga kabataan ngayon, pwede na silang mag-download
for more.
Mga legal copies. Na mga favorite nilang kanta, ganyan. No? So, bago sila gumawa ng playlist,
okay.
Pag-aral muna. Tapos, what is pleasant, delayed.
Okay. Gusto ko yung tip na yan ni Miss Kay.
Oo. Ang ganda nga, Miss Kay. Favorite din daw niya yun. Eh.
Okay.
Okay. Meron pa po bang iba pang tip?
Siguro yung isa rin sa favorite ko na
yun. Okay na yan.
ay yung paggamit ng, di ba kasi tayo, ang notion natin pag nag-aaral ka, we just rehearse.
Okay.
Ibig sabihin nun, memorize lang, paulit ng paulit. Okay. Definition ng biology, ganyan. Okay. Paulit ng paulit. Pero actually, ang dami-daming iba pang mga studying strategies which are actually more effective. Like elaboration at saka organization.
Yeah.
So ano ibig sabihin ng elaboration? Okay. Yung elaboration, kailangan mo i-connect yung mga concepts sa... balik tayo, sorry, organization.
Okay, organization.
Organization, i-co-connect mo sila sa isa't isa.
Okay.
So, internal yung connections that you have.
Okay.
So, like an outline, di ba? Making an outline for reading.
Okay.
While elaboration naman, external yung connections. Halimbawa, i-relate mo sa buhay mo.
Yes.
How is this relevant to my life or to my love life? So, parang, itatry mo talagang...
yung mga sclerenchyma, parenchyma. This celta is related to my love life. Yung shape. No? Yung shape.
Our favorite ka, phloem, xylem.
So, importante yun.
Oo.
Bakit?
And feeling ko, nakakalimutan nga ng mga estudyante, inisip na studying, kasi, ano lang yung memorization.
Oo, oo, oo. Hindi.
Hindi.
Okay.
Sa psychology siguro, naisip ko lang na baka mas madali, no? Kaya siguro sinasabi nilang dali naman ng psych kasi napakadaling i-relate sa sarili nating buhay.
Oo.
Pero kunyari, yung binabanggit mo kanina, ano, mga parts ng cell,
correct,
plants pa.
O yung math formula.
So siguro mag-develop sila ng technique na ma-elaborate ito na hindi kailangan na parang halaman lang siya. No? Oo. Na parang mental image or metaphors, no?
Taray.
Para ma-elaborate siya. Okay. Pero ang saya talaga na, oo.
Ang nakuha ko dun sabi mo, Miss Kay, parang important, we don't take outlining for granted.
Oo. Importante rin yun. Actually, si Eric, pinromote yung klase.
Correct.
Eric. Ayan, pinapagawa niya yun sa mga estudyante niya.
Correct.
And apparently, mukhang it works talaga.
Napagawa nga rin yun. For more work for them and for me.
And for you.
Okay. Thank
pero
you for
maganda
that.
Yun kasi, kapag ka nag-outline ka, ang nangyayari sa'yo, Miss Kay?
Ayan, ang mas maganda dyan, mas deep yung processing mo ng concepts. And that is why these are actually better than simply memorizing.
Okay.
Kasi talagang nawi-weave in mo yung mga concepts, naiisip mo, ano yung implications. So talagang, yung pagtitingnan natin yung cognitive psychology,
Okay. Yeah,
these make more sense than merely memorization.
Okay.
Kasi,
super helpful.
Siguro pag nag-memorize ka rin, hindi lang word yung inaaral mo. Kasi mahirap pag word yung gusto mo lang matandaan eh. Pero pag nakita mo siya na naka-anchor sa iba pang concepts, baka mas madali siyang
pang matalino. Parang tumatalino ako ah.
Naku, more, Miss Kay. I'm sure
we want some more. We want some more tips, Miss Kay. Tapos and then, we'll try to answer the questions. May tayong mga nakikitang questions dito eh.
Ayan. So, isang feeling ko very relevant naman.
Mm-hmm.
Para sa mga estudyante natin ngayon, especially with the, yung Facebook,
okay,
yung songs, etc. Ayan, make your environment super supportive of your goal attainment strategies.
Ayan na.
Okay. Which means, simply put,
kung meron kang gustong gawin, gagawin mo dapat yung environment mo na supportive nung gusto mong gawin.
Okay.
Kung gusto mong mag-aral, bakit mo ilalagay yung laptop mo sa merong profile pic na sobrang gwapo? Laptop mo! Di ba?
Correct.
So, you're setting yourself up for failure.
Yeah. And I think when you say environment, this could be both physical environment and social environment. Parang minsan kasi ang sarap mag-aral kasama yung mga kaibigan.
Correct.
Diba? Pero baka hindi rin sila supportive dun sa goal mo na mag-aral. Mas supportive sila sa goal mo mag-socialize.
Mm-hmm. Although, depende rin yan. Siguro dun sa specific mo na goal.
Na task.
Kasi ang maganda sa SRL, pwede siyang maging very social na activity.
Yeah.
Like if you need help from someone, you cannot understand a specific concept, ang sinasabi rin nila, ang mga SRL experts, they actually ask for help. They ask their teachers, they ask their classmates, they discuss.
So, pero advisable ba na... ano yung mas advisable? Halimbawa, group study? Kasi madalas yan iniisip mo sa
dyan natin.
O mag-group study tayo? O individual muna? Meron bang specific tasks na more conducive to group studying or yung mas individual?
Based sa personal experience.
Yes, please.
Okay,
no problem.
I think mas maganda na individual muna. Yun nga kasing elaboration, organization. Ang hirap nang gawin in a group setting.
Okay.
Yeah.
Pero after that, pwede if you want to clarify concepts, tsaka ka na mag-group studying. Pero only after you've actually process the information in a very deep way.
Okay. Oo, kasi baka malito ka.
Useful.
No, pag may kasama ka ng iba.
Oo.
Parang kanya-kanyang paraan to organize.
Yes.
Okay. Mayroon pa ba tayong gustong isingit before I read this? Or siguro we'll answer your questions and we'll read the share on air after na lang the last gap, no? But in any case, no, habang nag-iisip po tayo ng maraming-maraming pang mga tips, no, why don't we talk about this multimedia competition to mark the first anniversary of the Ampatuan... Hirap naman ito i-discuss of the Ampatuan Massacre. Okay. The Freedom Fund for Filipino Journalists through the Center for Media Freedom and Responsibility with the cooperation of UP College of Mass Communication has launched a multimedia competition to mark the first anniversary of the Ampatuan Massacre. This competition is open to any college or university student in the Philippines who is currently enrolled. The entries to the competition will be submitted to the College of Mass Comm, Room 216, Playa del Hall, UP Diliman, QC. The rules of the competition are in the CMFR website. That's www.cmfr-philpil.org. But copies may be obtained at the CMFR and the UP College of Mass Comm. Okay.
Okay, maraming salamat sa announcement, Ton. Mamaya po, babalikan natin yung inyong mga sinulat, no, para sa ating share on air.
Correct.
At may mga feedback po kaming mga natatanggap ngayon. Huwag kayong mag-alala. Babanggitin po natin yan maya-maya.
Sige, maraming salamat po dyan. No? Miss Kay, thank you for your tips. Marami pa pong paparating. No? So, tumutok lang kayo dyan. Ha? Magbabalik ang Psycho Clock Habit with Miss Kay.
Kaalaman ng yaman, kabataang Pilipino, para sa Pilipino, samot sa himig, malalayang tinig. Kabataang Pilipino, para sa Pilipino, kahit na'y harapin, liwanag ay dalhin. Sa akin, sabi ang natatangi, 1602.
Sampung bagay na ating bibilangin.
9.
Siyam na kaalamang ating aalamin.
8.
Walong bagay na kamangha-mangha.
7.
Pitong karanasang kakaiba.
6.
Anim na tagong paraiso.
5.
Limang bagay na pinauso.
4.
Apat na malalaking pasabog.
3.
Tatlong balitang dumadagong-dong.
2 awesome hosts.
Ako si Kachikang Audrey.
At ako si Kachikang Rachel.
All of these in one show.
Trenggatet, tuwing Martes at Huwebes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZUB 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 12 minuto bago ang ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin! Nagpapanik ka na ba?
Sana na-relax namin kayo kahit sa loob ng isang oras. Ito ang Psycho Clock Habit. Ito pa rin si Ton.
Ito si Che.
At kasama pa rin natin si Miss Kay.
Welcome back to Psycho Clock Habit.
Okay, sige.
Okay, so bago tayo magpatuloy, maganda muna siguro nating pakinggan yung mga boses naman ng ating mga kaibigan sa Facebook para sa ating favorite segment.
Correct. Kasi yung last point natin kanina, mm-hmm. we talked about structuring your environment to make it supportive of your goal na mag-aral. No? Okay. Mm-hmm. So, puntahan na natin ang
Share on Air!
Thank you, Cher!
Okay. Ang question natin sa Facebook ay, saan mo nyo madalas gawin ang pag-aaral o pagsulat ng paper, any task academic-related, and how do you get yourself in the study mode?
Yes. Okay. At napakarami nating kasagutan.
Thank you. Oo.
Oo. Isa, basahin natin mula sa ating Facebook page.
Correct.
Kay Eva Wang, sa pag-aaral, madalas sa kama, naku, kaya madalas nakakatulugan.
Yun na nga.
Gising, tingin sa orasan, tas umaga na daw.
Si JL naman daw, for more, sa bahay or sa main live.
Okay.
At sinabi niya na hindi siya efficient pag group study.
Oh, okay. Okay. Si Marfi, Christina Marfa, sabi niya sa study table sa kwarto.
Okay. Si Tita Lisa sa madilim na lugar para matulog lang.
Okay. Si Kay, napakahaba ng sagot niya, pero correct. Nakakatuwa kasi dinescribe niya talaga po. At basahin natin, no, dun sa Facebook na lang namin, di na namin mababasa ng buo. Pero dinescribe niya kung paano niya ino-organize yung mga gamit niya at gaano siya ka-prepared. May kape, may tubig, may candy, para magising siya.
Correct. Si Miggy Panganiban sa coffee shop, si Paul Zurbano.
Hindi na daw carry sa bahay or sa dorm.
Kasi nakakatulog na or nag-Facebook, nade-distract.
So, usong-uso ito na sa Starbucks or sa any coffee shop, no? Katulad ni Paolo Cruz, sila nag-aaral.
Correct. Yung kapatid ko, nag-text sa CR daw siya, si Joseph sa CR. Si Jos, si Tasho Vasconcelos, si Sansan, sa madali matahimik na kwarto.
Oo.
Si ganun din si
Liz. Si Greg sa sulok daw.
For more.
Oh, tinabati na lang po namin lahat ng sumagot pa.
Sige.
Si Lucille, si Camille, si Kirby, si Reniel, si Elaine, at si Jason. Gusto ko lang basahin yung kay Reniel. Sa kama, I always try different positions depending on my mood. Napaka-sexy namang mag-aaral itong si Reniel.
Why not?
Okay. So, ang dami nating nakuha, nakasagutan ko
saan
sila, saan nila ginagawa ito.
Correct.
No? Ang pag-aaral. Okay. So, importante talaga no, yung lugar ng pag-aaralan natin.
Okay.
At,
sige.
Depende kung ano mag-work sa'yo. Pero, yung pakiramdam kasi din natin no, sa ginagawa natin,
mm-hmm.
may mga tao na hindi sila masaya or stressful mag-aral.
Right.
No? Importante ba na gusto mo yung inaaral mo?
Mm-hmm.
Or paano sa mga pagkakataon naman na hindi mo gusto yung inaaral mo? No? Paano kaya yung magandang tip?
Yeah.
O para sa ganito mga sitwasyon.
Actually, yun nga, ang academic emotions, very
okay.
important.
Mm-hmm. Academic emotions.
Tapos dyan na mapapasok yung motivation. Very powerful motivation.
Okay.
Kasi, pag meron kang subject na hindi mo masyadong type.
Oo, kunwari, blank. Oo, isip po, listeners, blank, tapos
sabi
yung
first number. Tayo, mention.
Magsasabi na tayo.
Baka mapahan. Okay, sige. So, blank, course number. Okay.
Okay. Hindi mo masyadong type. Actually, madali lang yun eh. Hanapan mo lang ng way, or hanapan mo ng aspect, ng detail na interesting for you.
Huh? Okay.
Kasi again, pag interesting siya for you, it will make studying much more enjoyable.
Uh-oh.
Again, papasok nga dyan, yung pleasures of studying na kailangan na gusto ko rin parating ini-emphasize sa class.
Oo, oo.
Na studying can be so much fun!
Okay. So, yung, I think may kinalaman yun dun sa nag-text sa atin, ano? And I think mm-hmm. nasagot natin yung question niya.
Sige, basahin natin.
Sige.
Sabi niya, I read regularly. My behavior modulus, sorry, ang napakaliit ng font, was to increase my behavior modulus and was to increase the use of my study table. I got great results. I finished my requirements more efficiently that sem. However, my problem until now is that sometimes I still find studying stressful. Though I find it intrinsically rewarding sometimes, it's a struggle to say happy every study time. To stay happy every study time.
Okay.
Yumisa. So, from 0927-751-5313. Hello?
Okay. Yun. So, importante to remind ourselves that studying
can be very pleasurable. Although, okay lang yung a bit of anxiety.
Ah, yes.
I think
okay.
it's also,
that's a good
it's a normal thing.
Okay.
Kanina rin, I just had a French exam and I was you know, a bit nervous. Okay. But that's okay. Basta huwag masyadong OA yung pagka-nerbioso mo.
Okay.
So, okay lang yun.
So,
okay.
How do you make studying fun?
Correct.
Siguro yun nga, no, yung elaboration na binabanggit natin kanina, baka kunyari lang, no, ang pinag-uusapan mo puro numbers, no, tapos wala naman siyang meaning para sa'yo. Baka pag in-apply mo sa buhay mo, baka it can be fun.
Okay.
Or gawan mo ng kwento.
Kwento.
Yan din yung ginagamit ng mga yung nanalo sa cards. Ginagawa niya ng kwento. So, kahit mga symbols lang yan, natatie up niya lahat ng
galing.
Mga symbols. Kasi may story.
Okay. Yeah. So, ako, nakuha talaga dito, kailangan talagang mag-exert ng extra effort to make it relief. Hindi pwedeng tanggapin mo lang na, okay, mag-aaral lang. Kailangan i-condition mo yung sarili mo. Okay.
Yes. And learning is not passive. It's not supposed to be passive.
Ayun ang gandang take home na na for tonight.
Okay, so Miss Kay, meron ka bang mga siguro take home message, no, or last points na gusto mong ibigay para sa ating mga estudyante ngayon na nahaharas sa kanilang mga pag-aaral at para hindi lang sa semestring ito, no, para sa mga susunod na semestre pa.
Correct.
Siguro yung first point ko is, yun nga, give elaboration and organization a chance.
I love
so,
it.
Alam ko parang, yun nga, it takes a lot of effort. Ooh. Pero at the end of the day, it's worth it. Kasi diba, ang fun na. Ang taas pa na academic performance mo. What else can you ask for?
Correct. For more juiciness. Okay.
Okay. Pangalawa, gusto ko sabihin, pwede ba ako manawagan sa UP?
Please! Please! Oo nga, no?
Oo, yun. Gusto ko talaga i-promote na feeling ko kailangan sa UP ng learning to learn course. Kasi yes, everyone can be self-regulated, pero it has to be learned. It has to be taught and it has to be learned.
I think that's... Kung halimbawa, kung nakikinig at nasa-realize mo, hindi ako self-regulated, baka it's not entirely your fault. Baka dahil hindi mo pa na-acquiring skills necessary.
Baka hindi mo alam na may ganun pala.
Oo.
Miss Kay, mamaya siguro magandang tanong yan. Meron bang mga books or materials na pwede nilang makuha kung kunyari habang wala pang course na ganyan?
Maraming mga readings sila na pwede basahin or mag-enroll sila sa Psych 140.
Yes!
For promotions. Uh-oh. Yes, okay. Any other
take-home message?
Take-home messages? Learning to learn for more, no?
Oo.
Yes. Are you very much willing to teach that kind of?
Definitely. Pero kailangan ko atang gumawa ng proposal muna.
Learning. Na parang a GE course, ano? A psych GE course. Learning to learn. Okay.
Pero very important siguro ngayon bilang major take-home message na yun nga, no? Yung learning ay dapat self-directive.
Taray, okay. From our full circle. Binabroka ito. Okay.
Balikan natin kasi yun yung talagang major point no, na okay. Gusto natin iparating sa kanila. Hindi pwede na yung teacher lang yung responsable sa pagkatuto mo.
Oo nga! Di ba, Miss Kay?
Oo, talagang hindi yun excuse.
Sige.
Maraming salamat, Miss Kay.
Miss Kay, we love you so much. Alam niyo po, Miss Kay had a very full day today. Di ba, you had your exam in the morning, in the afternoon, naturo pa po siya sa Ateneo ng...
German.
Wait, let's greet naman para French tayo kasi diba yung program before us.
Pwede bang French?
Sige, please.
Sige, go.
With your amazing French and German skill. Can you greet also our listeners then in auf Deutsch and then French?
Hello.
Ayo.
Bonsoir.
Okay. So in German, hello is hello. Thank you so much, Miss Kay. Yeah, we love you so much.
Announcement. Okay. Sorry, kasi magpaputol na naman tayo.
Correct.
In 8 days, UPTV will be sending you to the stratosphere. Wow. For your eyes only, yung 4FOUR, the UPTV online and new programs premiere, no, sa 10-22-10. So, October 22, 2010. UPTVonline.net. UPTV Online coming to a browser near you.
Taray.
Ba yung tagline nun?
Correct.
So, pwede na po tayo ma-access online.
Correct. So,
yes. Okay. So, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakinig sa amin ngayon. Mm-hmm. Eunice and Shake, maraming salamat. Ma'am Mel, maraming salamat po. Red and Jeff, maraming salamat. Naka-upload na po pala yung aming fifth episode. Yung Wag Yan, Wag Dyan. Eric for blogging, thank you so much. Ma'am Rose, hello. Greg, hi.
Hello, Greg.
Hi kay Tony. Hi kay Reden. Marami pong salamat sa pakikinig.
Mag-hi din ako sa sister ko, si Joanne, nakikinig. Yeah. Miss Kay, anyone that you'd like to
greet? Yes.
siguro hi sa aking sister na nag-aaral sana ngayon sa kanyang finals.
Hi, Karin! Hi, Karin! Kalila.
At sa lahat ng mga nag-post sa Facebook, nakikinig sa atin ngayon, maraming salamat.
At saka po, mamaya abangan natin ang Tropang Radio. Pasensya na po, Tropang Tumpoy na sabi ko last time. Humihingi po ko ng tawad. So, Tropang Radio, ngayon Love Thursday. Huwag po natin kalilimutan.
Correct. At yun, gusto lang natin, Miss Kay, any final messages to all our students na nakikinig sa atin na magtitake na kanilang whatever exams or submitting the requirements?
Actually, medyo too late na ata to do collaboration and organization at this point.
Right.
Pero siguro, wag na lang sila masyadong nervousin. Yung parang, try to enjoy the tests that you will be having, di ba?
Kasi, okay. Yes. Medyo
lang choice eh. But, so, at least yung perspective, yung attitude to right.
It. And of course, after the exam, why not reward yourself?
Reward yourself! Okay. Semester should be fun, correct. No? Dapat laging positive ang perspective natin when it comes to studying.
Okay.
Maraming salamat po sa pakikinig.
Miss Kay, we love you. Thank you so much.
Professor Kay Anyonuevo.
Correct.
At maraming salamat po, nagpapaalam na ang Psych O'Clock Habit. Thank you po. Next week ulit, magsama-sama tayo. Good night! O paano? Sa Huwebes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa DZUP 1602.
Psych O'Clock Habit!
Masarap ulit-ulitin!